Година економіки на радіо НВ. Павло Шеремета. Економічний прорив.
Добрий вечір. 20.05 в Україні. Як завжди в понеділок о цій порі економічний прорив на радіо НВ. Говоримо про економіку. Які говорили про економіку, політику і клімат, і навколишнє середовище, і багато інших різних речей минулого тижня в Давосі, курортному швейцарському містечку, такий форум марнославства і чистолюбства. Ось, крім того, що там, звичайно ж, це хороша тусовка цікавих людей. Ось, ідеї повторюються з року в рік. Цього року була вперше велика частина української делегації. І ми поговоримо з людьми, які там були. Пізніше в програмі у нас включиться Дар'я Келенюк, виконавчий директор Центру протидії корупції, яка мала повний доступ серед шести лише українських делегатів до всіх сесій, які відбувалися в Давосі. І Андрій Колодюк, пізніше підключиться, голова наглядової ради Асоціації венчурного і приватного капіталу. Але на зв'язку у нас Юлія Ковалів, заступник керівника Офісу президента України. Юлія, ви чуєте нас?
Доброго вечора, Павло.
Добрий вечір, Юлія. Я давно мріяв з вами поспілкуватися в ефірі. Це поки що не вдається в студії, я розумію, що ви дуже зайнята. Але я радий, що ми є на телефонному зв'язку. Ви тільки що з Давосу. Бачив вас на різних світлинах, фотографіях. Ось, ви менше про це писали, я так розумію, що ви більше готували і виступи, і програму президенту. То розкажіть, будь ласка, ваші враження про цьогорічний Давос.
Цьогорічний Давос насправді був багатолюдним, і як з точки зору і представників України, так і дуже цікавим з точки зору інтересу бізнесу і інвесторів до України. Цього року президент України безпосередньо виступав на найбільшій сцені Давосу, це, власне, Конгрес-хол, де цього року виступало тільки три світові лідери, це безпосередньо в перший день президент Трамп, в другий день президент України Зеленський, у четвер виступала канцлер Німеччини Ангела Меркель. Крім того, українська делегація мала зустрічі як із представниками міжнародного, з головою власне Міжнародного валютного фонду, з президентом Європейського банку реконструкції і розвитку, і частина була політичних зустрічей з лідерами інших країн, а також в програмі власне української делегації була значна кількість зустрічей безпосередньо з керівниками великих міжнародних компаній, які або вже працюють в Україні, або ті, які на сьогодні розглядають можливість інвестицій в Україну. І, власне, оскільки в Давосі відбувається саме економічний форум, тому основний фокус роботи делегації, власне, був спрямований на інвесторів, на власне переговори з міжнародними компаніями, які інвестують в Україну. Хочу сказати, що я би так сказала, цьогорічний Давос був дуже драйвовий з точки зору інтересу до України. Український ДІЛ, який уже традиційно третій рік підряд власне працює в Давосі, і з року в рік росте, і цього року він був не лише по площі найбільшим, а він був одним з найбільш людних таких, власне, національних домів, адже кожна країна в Давосі старається мати своє представлення, як країна, так і великі компанії, окремими павільйонами, окремими так званими будинками. Було дуже багато панелей, де були представники і уряду, і Офісу президента, і багато інвесторів, які брали участь безпосередньо в панельних дискусіях і в презентаціях. Дуже приємно, що от я вже не перший рік в Давосі. Цього року він був дуже жвавий, український дім був наповнений. І що цікаво, більшість все-таки іноземців, це і представників бізнесу, журналістів. І це було видно і по динаміці панелей. Також ми проводили там, власне, в українському домі в Давосі засідання Національної інвестиційної ради, куди входять представники, власне, найбільших міжнародних компаній-інвесторів в Україну. Мали багато запрошених гостей, ті компанії, які там не є членами інвестиційної ради, але теж дуже хотіли потрапити до нас на засідання. А скажу так, апетит до України з боку інвесторів є. Дуже багато цікавляться, власне, так званим, як ми жартуємо, турборежимом і тими змінами, законами і реформами, які зараз йдуть в швидкому режимі. Це досить незвична практика, особливо для тих компаній, які роками приїжджали в Україну, очікували чи закону про приватизацію, чи закону про концесію, чи реформи банківського сектору. А зараз вони бачать уже рух вперед з боку уряду, з боку парламенту в цих напрямках. І більшість з них дуже-дуже в такому, є таке хороше англійське слово «excitement», дивитися на Україну вже не лише з боку там зацікавлення, а й власне з боку там реалізації проєктів. А паралельно з тим, хороша новина, яка відбулася паралельно із завозом, але знову ж таки була підтвердженням власне правильного шляху з точки зору власне економічних реформ. Це було так само в той же день. Наше Міністерство фінансів розмістило цінні папери за рекордно низькою ставкою. Це теж, власне, під час дискусії з інвесторами було додатковим аргументом про, власне, довіру інвесторів до України.
Юлія, радий вас чути в такому хорошому настрої і з такими хорошими новинами. Тим не менше, була ще одна зустріч, важлива, як на мій погляд, тому що розмови мої з інвесторами починаються, як мінімум починаються, якщо ще не починаються і закінчуються, з запитанням, що у вас з МВФ. Наскільки я знаю, президент зустрічався з виконавчим директором Міжнародного валютного фонду. Яка позиція Міжнародного валютного фонду зараз щодо програми підтримки України?
З Міжнародним валютним фондом, як ви знаєте, уряд України дійшов згоди до так званого staff level agreement, тобто це
угода на рівні штату, якщо можна так перекласти, на рівні команд.
Ну, угода, це фактично сторони погодили всі ключові умови програми, і на сьогодні ми практично всі речі, які стосується програми, ми імплементовуємо там і питання митної реформи, і питання податкової реформи, і питання роботи з непрацюючими кредитами. А я маю зустріч пройшла з українською делегацією з боку делегації Міжнародного валютного фонду дуже конструктивно, і ми очікуємо, скажімо так, в досить короткий час, що ми вже вийдемо на, власне, борт МВФ з повністю затвердженою програмою. Тобто зараз у нас триває, так, я так скажу, технічна робота до виходу, власне, до фіналізації речей, про які домовилися уряд та Міжнародний валютний фонд. І ми очікуємо, що незабаром ми, власне, буде отримано і буде винесено це питання на борт МВФ.
Окей, добре. Ці пропозиції щодо залучення інвестицій, в першу чергу іноземних інвестицій, які висловив президент. У мене запитання до вас. Ну, перш за все, я хотів би сказати, що це будь-які пропозиції на залучення інвестиціями, це хороші пропозиції, тому що нам не вистачає інвестицій. Не вам це пояснювати і не вам це пояснювати мені. Ми обоє це знаємо. Скажіть, будь ласка, які кроки і коли ви передбачаєте з приводу інституціалізації цих ідей? Тобто, скажімо, там інвестняня, про яку йшлося, ну, я думаю, що мені було б цікаво знати, кому буде підпорядковані ці наші поліглоти. Це, ну, я з повагою про це кажу, ось, тому що від цього буде залежати також їхній вплив, і потім податки, які ніколи очевидно, що повинні бути закріплені в законі. Чи є якийсь розклад інституціалізації цих хороших ідей?
Так, дивіться, я коротко скажу, ці чотири ідеї можна підсумувати таким чином. Цей мем, який вже став відомим, це інвестиційна няня. По суті, мова йде про можливість з великими інвесторами, які готові інвестувати в нові проекти в Україні розміром понад 100 мільйонів доларів, укладення прямих договорів з урядом, де з однієї сторони інвестори беруть на себе гарантії реалізації проєктів, відповідно інвестування в економіку, створення робочих місць, іншої сторони, уряд може брати на себе зобов'язання, в тому числі по наданню певного роду стимулів для реалізації таких проєктів. Ці стимули можуть бути дуже широкими, починаючи, наприклад, з виділення земельних ділянок під будівництво нових об'єктів, чи облаштування інфраструктури, чи, можливо, навіть різного роду податкові канікули для справді великих інвестиційних проєктів. Чому це важливо? Тому що Україна на сьогодні, власне, конкурує за інвестиції, як мінімум, з нашими сусідами, країнами Східної Європи. І аби виграти цю конкуренцію, ми маємо бігти трошки швидше. І один із інструментів, власне, це і інвестняння, і безпосередньо, власне, прямий договір, інвестиційний договір з урядом, дозволяє створити таким інвесторам більше комфорту, а уряду дати інструменти, власне, працювати з кожним великим інвестором індивідуально. Власне, ми очікуємо другий проект – це приватизація. Ми дуже багато в Україні говорили про необхідність приватизації. Але в реаліях ми на сьогодні бачимо, що більшість державних компаній, які очікують приватизацію, є збитковими і фактично податки платять або зовсім не платять, або платять дуже мало. І третій важливий аспект того, що більшість державних компаній, які зараз йдуть на приватизацію, вони значною мірою недоінвестовані. Тобто їхні технології, їхнє обладнання застаріли, і будь-який інвестор, який буде купляти як стратегічний інвестор, приватизовувати ці активи, перші 2-3 роки йому потрібно буде вкласти, власне, значні кошти в модернізацію таких об'єктів. Власне, ініціатива звільнення від податку на прибуток на 5 років покупців через конкурси, власне, державних підприємств, якщо розмір такого придбання буде більше 10 мільйонів доларів, відповідно, вони будуть звільнятися на 5 років від податку на прибуток. Причому ми даємо чіткий сигнал інвесторам – приходьте сьогодні і зараз. І ця пільга буде стосуватися тільки тих, хто купить на аукціонах державні активи в 2020 і 2021 році.
І це не має значення, чи це українські, чи іноземні інвестори?
Не має значення, чи це український, чи це іноземний інвестор. Ключовий стимул – це прийти і купити в 2020-2021 році, що, знову ж таки, підтверджує реальне бажання, власне, приватизовувати активи. І, власне, аби ці активи працювали за профілем. Третє – це стимули для оновлення тих виробничих потужностей, які вже проголосовані минулого тижня. Це, власне, застосування в нашому податковому законодавстві прискореної амортизації від 2 до 5 років, залежно від виду обладнання. Це той стимул, який ми вже встигли минулого тижня проголосувати в відповідному законопроєкті. Це дозволить вже і українським, і іноземним інвесторам, які вже сьогодні працюють в Україні, застосовувати цю прискорену амортизацію, а отже швидко окуповувати інвестиції, власне, в нове обладнання. І четвертий інструмент – це створення в Україні, власне, міжнародного арбітражу. Це, от коли ви говорили, Павло, про те, що всі інвестори питають про МВФ, я вам поділюся, друге питання, про яке запитують всі інвестори, це про судову систему.
Це правда, погоджуюсь, так.
І, власне, і ми розуміємо це. І, власне, одна із ініціатив, власне, це створення міжнародного комерційного арбітражу для іноземних інвесторів. Це той ж інструмент, який дозволить застосовувати, ну, в першу чергу, залучати до України міжнародних арбітрів, які вірять інвестори, з якими вони звикли працювати в інших юрисдикціях, зможе дозволити нам швидше перезапустити судову систему, хоча б в частині, власне, арбітражних розглядів. І якщо підсумувати, то ми очікуємо в найближчі 2-3 тижні внесення урядом до парламенту відповідних законопроєктів, які дозволять вже на законодавчому рівні закріпити ці ініціативи. Тому ми очікуємо, що протягом 2-3 місяців всі ініціативи вже стануть законами, і відповідно ми почнемо їх імплементовувати. Що стосується інвестиційних нянь, власне, базу.
Юрій, і у нас 15 секунд залишається. Так, просто завершіть думку, будь ласка.
Вони будуть працювати безпосередньо підпорядкуванні уряду і прем'єр-міністра, оскільки, власне, ми не на словах, скажімо, а на ділі всерйоз будемо працювати з кожним інвестором, який буде приходити в Україну.
І у вас дуже багато досвіду з цього приводу. Ви очолювали разом з Борисом Ложкіним раду, офіс залучення інвестицій. Юлія, дуже дякую за такий за детальний коментар. Надіюся, зустрінемося в студії колись, коли у вас буде більше часу або більше бажання поспілкуватися в студії. Дякую вам дуже. Юлія Ковалів, заступник керівника Офісу Президента України, була з нами на зв'язку. Ми продовжимо за декілька хвилин. Залишайтеся з нами. Це Радіо НВ.
Павло Шеремета. Економічний прорив.
Ми продовжуємо наш економічний прорив. Перед тим, як ми включимо Дар'ю Калинюк, яка була повноправним делегатом Світового економічного форуму в Давосі, я хотів би прокоментувати те, що ми почули від Юлії Ковалів. Я зазвичай починаю програму свою з коментаря свого, з висловлення своєї думки. Тут я трошки змінив послідовність, тому що я хотів все-таки послухати і деталізувати своє розуміння, наше розуміння цих нових пропозицій президента, ну і потім вже прокоментувати їх. Ще раз, будь-які пропозиції, будь-які ідеї, спрямовані на залучення інвестицій будь-яких українських, в першу чергу іноземних. Чому я говорю в такій послідовності? Тому що іноземні інвестиції складають у світі 3-5%. Про них мова значно більше, таке враження, що їх там більшість, їх не є більшість. Ось в більшості країн інвестують самі в себе. Тобто внутрішні інвестиції, локальні інвестиції є значно більші, ніж іноземні. Справа в тому, що в Україні капіталу не вистачає, тому ця пропорція трошки інша і в Центральній Східній Європі, і в Україні. Іноземні інвестиції можуть складати 10-15%, а не 3-5%, як у всьому світі. Але це все одно є суттєва меншість. Тобто це дуже добре, що зараз Юлія, зокрема, наголосила, що ці пропозиції стосуються і українських інвесторів, і іноземних інвесторів. Дві думки я хотів би висловити з цього приводу. Все-таки в Давос краще їхати вже не з ідеями, а з рішеннями і з законами. Інвестори щитують дуже добре, особливо українські обіцянки, бо вони вже їх чули багато десятиліть, почули їх знову. Ось, і інвестори, добре розуміючи, що президент багато в чому все ще контролює свою більшість в парламенті і уряд, міг приїхати в Давос трошки краще готовий в тому розумінні, що це вже будуть не просто ідеї, а прийняті закони, прийняті рішення. Ось, краще пізно, ніж ніколи. Ось, тобто, якщо справді ці пропозиції будуть внесені протягом 2-3 тижнів і проголосовані протягом 2-3 місяців, то це хороший темп. І це все ще можна називати турборежимом. Треба тільки розуміти, що в цей же час в парламенті є інші законопроекти, зокрема від легендарного Олександра Дубінянського. Гарно називається його законопроект про соціальну справедливість, і мова в ньому йде про підвищення податків до 56%. Ось, як ви розумієте, що це крок умовно тільки спрацює на соціальну справедливість, тому що він якраз відлякує інвесторів, тому що це суттєво змінює інвест-клімат в країні. І цей закон внесений, або як мінімум він готується до внесення від нашої легендарної монобільшості, тобто від тієї самої більшості, яка має проголосувати оці пропозиції, внесені президентом Зеленським, прем'єром Гончаруком з приводу залучення інвестицій. Тобто, як це спрацює, ми ще подивимося. Тобто, це перша думка. Друга думка. Я ніколи не чув, щоб інвестори скаржилися, що в Україні їх не розуміють і є мало людей, які спілкуються на 5-6 мовах. Це, може, непоганий маркетинговий хід. Я хотів би, між іншим, подивитися на цих людей, які спілкуються на 5-6 мовах. Я впевнений, що вони в Україні є, якщо вони будуть працювати біля уряду або в уряді, це прекрасно. Тільки інвестору не потрібно 5-6 мов, а там в абсолютній більшості випадків англійської мови, відповідно, української державної є достатньо. Я трішки жартую, що там треба інша мова. Тут важко сказати, яка вона є точно. Я б сказав, що вона є східнослов'янська, певний діалект східнослов'янської мови, яку, зокрема, розуміють українські силові структури. І тому, можливо, цей суб'єкт краще називати не інвест-нянею, а інвест-термінатором, тому що деколи треба, ну, це я, між іншим, по досвіду скажу, треба підвищувати тон, вдаряти кулаком по столі і, ну, трошечки на такій більш зрозумілій мові, і це, повірте мені, і не англійська, і не французька. Деяким товаришам в столиці пояснювати, що інвестиції в країну є потрібні, і віджимати їх якраз не потрібно. Якщо ці люди, я їх називаю поліглоти, українські, будуть підпорядковані безпосередньо прем'єр-міністру, це є добре, але, знову ж таки, я хотів подивитися, які в них будуть повноваження, які це будуть постанови, напевно, Кабміну. Я не знаю, чи для цього потрібно вносити зміни в законодавство. Одним словом, тут є багато роботи щодо інституціалізації цих пропозицій. Я запитував це в Юлії Ковалі, вона давала певну відповідь. Надіємося на турборежим в цьому плані також, тому що інвестиції потрібні. Тим часом у нас на зв'язку Дар'я Каленюк. Дар'я, чи ви чуєте нас?
Так, чую вас. Добрий вечір.
Добрий вечір, Дар'я. Читав ваші дописи з Давоса. Це дуже цікаво. Ви вперше, я так розумію, там, так, були?
Так.
Виконавчий директор Центру протидії корупції. Ось, якраз я думаю, що ви таким добрим контрастом будете для представника Офісу Президента, яку ми слухали в першій частині нашої програми. Я так розумію, що ви в більшості зосередилися в Давосі на цій глобальній програмі, тобто український сніданок, я так розумію, ви пропустили. Ось, в той час я знаю, що в Давосі відбувається багато інших цікавих сесій з більш глобальним таким порядком денним. Розкажіть нам, будь ласка, про що хвилюється світ, про що хвилюються лідери світу, які були цього року в Давосі?
Насправді, нам би хотілося, щоб всі лідери світу хвилювалися Україною, але це, на жаль, не так. А про Україну ніхто не говорить. Сніданок України і Український дім – це один з там сотень сайт-івентів, які навіть не є офіційною частиною програми форуму в Давосі. В основній програмі вся увага лідерів світу і лідерів бізнесу світу була прикута до змін клімату. Це те, що зараз є в порядку денному урядів країн ЄС, навіть Китаю і навіть багатьох лідерів Сполучених Штатів, окрім Трампа. Зараз мова йде про створення нового глобального зеленого курсу на те, щоб зупинити нагрівання планети там в межах 1.5 градуса Цельсія. Мене вразило, наскільки ця тема тут в нас в Україні взагалі не обговорюється, і наскільки вона вважається для нас далекою, і наскільки вона є близькою для звичайних громадян країн Заходу і для їхніх лідерів. Тобто в грудні минулого року в Європейському Союзі оголосили параметри нової зеленої угоди, яка взагалі змінить підхід в Європі до інвестування, до енергетики, до їжі і загалом до економіки. Тобто дуже багато говорили про те, що відбувається загалом криза класичного капіталізму, коли компанія створюється виключно для того, щоб генерувати прибуток і постійно прибуток для своїх акціонерів і постійно рости. Тобто відбувалися дискусії стосовно того, яка ж альтернативна модель може бути капіталізм. І така альтернативна модель була запропонована там ще в 70-х роках, але вона знову набула популярності. Ця модель, коли капіталізм і компанія існує не лише для своїх власників, а й для всіх зацікавлених сторін. І для працівників, і для середовища, в якому працює компанія, і для країни, в якій працює компанія. Це йде під таким лейтмотивом, що ресурси планети Земля вичерпані в тій межі, коли ми можемо ними користуватися безпечно для людства загалом. І що якщо не буде радикальних змін в економіці і політиці більшості країн світу, то протягом наступних 10 років почнуться незворотні зміни клімату, де відбудеться нагрівання більше 2 градусів Цельсію, це означатиме практично пожежі, повені, масове поширення вірусних нових захворювань. Це зміна в системі харчування, це мільйони кліматичних біженців. Тобто це те, про що зараз говорить світ. І це те, про що говорили в Давосі, не про Україну. І коли в нас була окрема така вечеря, закрита за форматом Chatham House, але я можу говорити, про що там говорилося, я не можу говорити, хто там говорив, але там були лідери країн Європейського Союзу, то я їх запитала, слухайте, ви говорите про об'єднану Європу, а де ви бачите там країни, які не є членами ЄС? Яка наша роль? Яка роль України? Яка роль там країн Східного партнерства Молдови і Грузії? Яка роль там Білорусі, навіть частина Росії? Відповідь була така, що Україну в ЄС, виборці ЄС не чекають. В ЄС величезна криза зараз внутрішня. В ЄС відбулося велике незадоволення виборцями сучасним станом економіки, коли кілька обраних там дуже супербагатих людей мають набагато більше фінансів і ресурсів, ніж населення звичайне. В цих людей їм легко клювати на такі популістичні рішення, що зовнішня міграція – це проблема, це причина їхніх проблем. Тому виборці ЄС не готові, щоб Україна стала частиною ЄС. Але виборці ЄС хочуть і будуть хотіти, щоб Україна стала частиною цієї великої зеленої угоди. А велика зелена угода – це скорочення галузей, які користуються паливними корисними копалинами. Це вугілля, спалювання вугілля, це спалювання дизеля, це зменшення використання нафти і газу, це збільшення альтернативної енергетики, збільшення енергоефективності, це зменшення там шкідливих викидів повітря. Це так зване стійке виробництво. Це виробництво корисної їжі без шкоди природі. Це те, що будуть чекати від України виборці ЄС. І, відповідно, політики, які реагують на запити виборців Європейського Союзу. В Європі, насправді, як би цинічно це не звучало, але більшості виборцям все одно, що в Україні десь там на кордоні з Росією вбивають людей. Ну, не те, що так байдуже, але ну це здається далеко. Тому що ну це не вбивають твоїх рідних, знайомих. Але в Європі не все одно, що в них є сусід, Україна, яка, по суті, є вихлопною трубою. З України, в Україні зараз, за звітом МВФ, який опублікований в травні минулого року, найзабрудненіше повітря там інших 20 країн світу, там був аналізований Китай і Росія, і розвинуті країни. В Україні серед цих країн найбільший рівень смертності від хвороб, пов'язаних з забрудненим повітрям. Тобто, якщо в Німеччині цей коефіцієнт становить одиницю, в Китаї від 3 до 10 у нас 43. Це рівень смертності від хвороб, пов'язаних з забрудненням повітря. Тобто у нас найзабрудненіше повітря в Європі. І виборцям ЄС це болить, тому що забруднене повітря не можна накрити саркофагом, тому що не може нас обмежити, тому що це повітря нагріває всю планету Земля, і воно отруює всю атмосферу. Тому нам ну критично треба буде переглянути свій підхід до довкілля. Я вважаю, що нашим завданням як громадських організацій, зокрема Центру протидії корупції, показати, наскільки величезний взаємозв'язок між спроможністю протидіяти цим катастрофічним ситуаціям в довкіллі і сильними державними інституціями. Тому що є прямий зв'язок між нероботою антимонопольного комітету, нероботою судової системи і неспроможністю держави регулювати всі ці викиди парникових рідних газів і вуглецю в повітря.
Дар'я, я дуже дякую вам за такий широкий і об'ємний огляд глобального саме порядку денного, який обговорювався в Давосі, і прикладення його до українського ґрунту. Я дякую дуже вам, я бажаю вам успіхів в втіленні цього порядку денного в Україні. Дар'я Калинюк, виконавчий директор Центру протидії корупції. Залишайтеся з нами, це Радіо НВ, ми продовжимо за декілька хвилин.
Павло Шеремета. Економічний прорив.
Завершальна частина сьогоднішнього нашого економічного прориву 27 січня, в понеділок, 20:42 зараз в Україні. Ми ще послухаємо сьогодні Андрія Колодюка, який був в більшості в українському домі в Давосі. Я, на жаль, не встиг посперечатися з Дарією. Ну, я, власне, не дуже хотів це робити, тому що вона давала такий гарний, широкий огляд того, що відбувалося на глобальному рівні в Давосі. Просто запитання є і до неї, і до нас тут в Україні. Чи ми можемо точно копіювати ті пропозиції, які лунають з Євросоюзу, за умов, коли валовий внутрішній продукт в Україні є в 10 разів нижчий на душу населення, ніж в Євросоюзі. Про смог в Лондоні, я думаю, що всі, хто вивчали англійську мову там на будь-якому рівні, ось, напевно, вчили, тому що це один з таких найбільш хрестоматійних текстів вивчення англійської мови. І цей смог був, наскільки я пригадую, десь до 70-х років в Лондоні. Ось, якраз поки Великобританія не розкачала своє ВВП, не підняла його до того рівня, до якого некому не є зараз. Ось, я не кажу, що у нас повинен бути смог, очевидно, що ми повинні його зменшувати, і ми повинні переорієнтовувати нашу енергетику. Ось, але просто таке, ну, подумати, чи ми можемо копіювати і втілювати в один в один європейський глобальний порядок денний. Між іншим, я пригадую смог в Пекіні ще в 2006-2008 роках. Там, якщо так виставити руку вперед, її не завжди було видно. Ось настільки такий густий дим стояв просто в повітрі. І китайці кажуть, ну, нам треба час, щоб догнати світ. У нас Андрій Колодюк зараз на зв'язку. Пане Андрію, вітання.
Доброго вечора, Павло.
Ми з вами спілкувалися колись тут в студії рівно рік тому, після минулорічного Давосу. Ось, цього разу вирішили поспілкуватися з вами по телефону. Ну, в чому різниця, давайте відразу так, про головне, в чому різниця цього річного Давосу від попереднього, на ваш погляд?
Я сказав би, що було цього року більш видна така прірва між капіталізмом, який існує, і тими проблемами, які загострилися за останній рік. Тому питання не тільки було піднято з точки зору глобального потепління, так? Це всі бачили, і ви зараз про це, мабуть, говорили на ефірі, але було зрозуміло, що, і це було навіть два виступи, один був Марка Беньофа, що сьогоднішній капіталізм вже помер, і інша була промова від принца Чарльза, який просто сказав, що якщо ми не знайдемо нову економічну модель, то нам всім, вибачте, хана. І минулого року так не було, а цього року це вже було просто лунало від всіх, що сьогоднішня еліта вже зрозуміла, що вона живе в хаосі, і мова йде не просто про торгівельні війни чи інформаційні, до речі, війни, тому що це те, що минулого року було не дуже явно, але питання пов'язано з тим, як використовуються наші персональні дані. І було всім зрозуміло, що питання не тільки в тому, як Трамп прийшов там до влади, але те, що ці технології вже використовуються не тільки в політиці, а в будь-якому питанні. І в тому, що пов'язано з питанням глобального потепління. Тому що люди казали, експерти казали, дивіться, коли подивитися на це питання, то можна чітко зрозуміло. Одні люди кажуть, що вже пізно щось робити, і подивитися там статистику, матеріали, пов'язані з цим висновком. І інша половина, яка, звичайно, спонсорується іншим, скажімо, там таким іншими силами, вони кажуть наступне: немає нікого глобального потепління, все дуже гаразд, ми навіть краще почали дихати і жити. А чому це відбувається? Це зрозуміло, тому що маніпулювання даними і свідомістю вже дійшло до такої точки, що вже питання не тільки в тому, що там фейк-ньюс чи там інші речі, а вже не зрозуміло, де правда, а де ні, тому що є різні групи протистояння. І тому, як сьогодні цього року було зрозуміло, протистояння між, скажімо так, корпораціями і між громадськими такими активістськими течіями, які вже просто почали відкрито боротися, і всі, скажімо так, такі інтелектуальні люди, вони вже просто, скажімо так, дуже активно почали шукати ці рішення, як вийти з цієї кризи, тому що всім зрозуміло, що криза є. Зрозуміло, що ніхто не розуміє, як з цієї кризи виходити, і то є певний, скажімо так, хаос, який цього року відбувався, і це те, що минулого року були такі певні, скажімо так, натяки на це, були певні проблеми, але всі цього року відчули, що криза дуже велика, і я не побачив, що хтось щось запропонував, як з неї виходити, до речі.
Ну, будемо, Андрій Григорович, будемо надіятися, що це просто елементарне співпадіння, але у нас тут в новинах лунала інформація, що метеорологічно зима все ще не почалася в Києві, ось оскільки температура середньодобова не впала нижче нуля. Ось, ну, я справді, я не пригадую такої теплої зими без сніжної. Ось, ще раз будемо думати, що це просто співпадіння, хоча насправді більшість людей, більшість науковців каже, ні, це ніяке не співпадіння, це просто очевидне потепління. Андрію, ви є головою наглядової ради Асоціації венчурного та приватного капіталу. Ця асоціація була співорганізатором, одним з головних організаторів, є і залишається Українського дому в Давосі. Якщо можна, давайте трошки вже під кінець нашої програми, також годинної сьогодні, поговоримо, повернемося до України. Ми почали з нею, ми нею завершимо. Ось, якщо подивитися на діяльність Українського дому цього року в порівнянні з минулими роками, тому що ви там були і організовували протягом минулих років також, в чому різниця була цього разу? Тому що в цього разу був інший президент, інший прем'єр-міністр, інші міністри, багато гостей було тих самих. Ось, як склалася динаміка цього року?
Ну, я б сказав би, це вже такий четвертий рік поспіль, ми робимо український дім і івенти, пов'язані з Україною. Я б скажу таким чином, це те, що я чую від всіх, дуже коротко і тезово, що всі говорили, що це найкращий національний дім в Давосі, це перша теза. Я кажу просто, це не моя думка, це що казали вже люди, які порівнювали, до речі, нашу роботу і в попередніх роках. По-друге, це була найбільша українська делегація за всю історію, мабуть, Давосу, яка приїхала до Давосу, і в тому числі, які завітали до Українського дому. Так, у нас були в минулих роках і президент України, але цього року у нас був і прем'єр-міністр, і президент України, як ви правильно сказали, дуже багато міністрів. У нас було дуже багато цікавих панелів, які, як завжди, ми робили щодо інвестицій, щодо технологічного сектору, щодо розвитку деяких галузей України. І я вам скажу, що цього року, я б сказав би, один із таких цікавих моментів був пов'язаний з історіями успіхом, які ми показали. І всі казали, що це була одна найуспішна українська панель, тому що це були історії успіху українських підприємців, які, ну, вибачте, всіх так торкнули, що всі мені просто питали: слухайте, а у вас тільки там тільки ці 4 підприємця в Україні, які будують глобальну компанію, вони все такі молоді, вони там почали нічого. Я кажу, слухайте, в Україні таких, вибачте, сотні підприємців, просто їх не всі бачать. І це була велика зацікавленість до інвестицій в молодих технологічних, переважно технологічних підприємців в Україні. І це те, що всі казали, так це є нова Україна. Ми кажу, ну так, ми вам вже четвертий рік про це показуємо, але, як кажуть, дійшло не зразу, і цього року мені здається, що вже всім дійшло, що наш найвеликий, скажімо так, скарб – це наші підприємці. І остання річ цього року – це те, що не було в попередніх роках. Дуже було багато українців, які живуть за межами України, які прийшли до українського дому, тому що вони почули меседж президента, що щоб українці поверталися до України, щоб будували в Україні підприємця, але це був позитив, що вони почули, але вони казали, але яким чином, куди треба йти, тобто до кого треба стукатися, тому що ми дуже хочемо зараз допомогти Україні, ми хочемо використати свій досвід, але куди йти? Ну, тому що, звичайно, що міністерство для іммігрантів з України у нас такого нема, але вони казали, дивіться, якщо у вас є люди, які там приймаються інвесторами, да, то до кого йти з точки зору, щоб ми могли свої зусилля, свої можливості доєднати, до кого нам йти. Звичайно, ми казали, йдіть до нашої асоціації, то до наших там співорганізаторів, які інших організацій, але отаке питання було. Які, до речі, я не бачив попередні роки. Ось, так що зацікавленість була дуже велика, але тепер питання, як завжди, кожен рік, яким чином ми цю зацікавленість перевернемо в практичні речі, тому що, з одного боку, ви це дуже добре знаєте, що в Європі, і про це договорив представник Європейського інвестиційного банку, що в Європі всі дуже добре знають, що Україна майже там остання країна в Європі, де є ще такі можливості інвестиційні переважно, з точки зору розвитку, яких ще нема в інших, яких вже нема в інших країнах Східної Європи, але, кажуть, гроші є, але ми дуже активно дивимося щодо того, що вам треба інвестувати в ваше державне управління, тому що це єдиний останній такий майже бар'єр, ну, звичайно, крім там певних військових дій, от, але це останній бар'єр щодо того, щоб гроші пішли нарешті в Україну, і тому всі дуже очікують конкретних дій від нашого уряду зараз. Тому питання не в грошах, питання не в можливостях, вони все дуже добре знають, що ці можливості. Всі дивляться на конкретні кроки держави, і я маю надію, що нам вдасться зараз це переломити, і інвестиції підуть до України.
Андрій, я дуже дякую. У мене завершальне запитання. Ну, якщо мова йде про венчурний капітал і приватний капітал, то, напевно, в першу чергу мова йде про галузь IT. Ми з вами зосередилися на ній, коли ми спілкувалися рік тому тут у студії. Ви мало сьогодні згадали і при тому, коли говорили про глобальний порядок денний і про український порядок денний, про цю галузь. Що ви можете сказати про це?
Я можу сказати наступним чином. Я скажу вам цифрами, що минулого року інвестиції в венчурні до України збільшилися. До речі, в порівнянні з Росією в них впали два рази. Це також конкретна цифра. І це говорить про те, що ми робимо. Це перше. По-друге, в Україні з'явилися минулого року декілька юнікорнів, компаній з мільярдною оцінкою. Це Grammarly, перш за все. І це також дуже великий позитивний був сигнал, тому що в світі багато людей, точніше, всі знають компанію Grammarly, але ще не всі знають, що вона з України, і це тому, що це дуже позитивний знак.
А це була, Андрію, це була якраз одна з цих чотирьох компаній, про які ви згадували?
Ні, там був Ajax, там був Monobank, там був BetterMe, там були інші компанії. Там Grammarly, на жаль, не вдалося нам привезти, але люди вже знають про те, що в Україні є юнікорни, тому що, ще скажу, для інвесторів дуже важливо, хто вже заробив гроші чи склав великі компанії. Тому в Україні вже три юнікорни, маю надію, що цього року, що буде як мінімум два. І це дуже саме великий позитивний сигнал саме для венчурних і інвесторів, які інвестують в такі компанії.
Дякую, Андрію. Чи ви вже на завершення, чи ви вже бачите якісь пріоритети на Давос 2021?
Завтра буде, до речі, прес-конференція, але цього року підтримали більше 12-13 українських компаній, спонсорів. Вони побачили, що в цьому є сенс, тому будемо вже готуватися до наступного Давосу, тому що Давос, ну, ви це дуже добре знаєте, підготовка до нього відбувається майже за рік з точки зору участі, не тільки підготовки зустрічі, але й участі в певних, скажімо так, темах, в певних робочих групах, і все ж цим пов'язано. Тому що ще раз кажу, що з точки зору того, що зараз відбувається в світі, я думаю, що в Україні повинна бути така певна проактивна стратегія. І, до речі, в Українському думі така ініціатива була зроблена співачка Руслана та Сергій Гайдачук з Сіо Клаба, які запропонували якраз в березні акцію висадки 1 мільйона дерев в один день. Це одна з таких прикладів того, що Україна зараз повинна дуже бути проактивною з точки зору вирішення саме глобальних проблем. І, до речі, тут технологічний сектор, а саме штучний інтелект, в цьому дуже має, скажімо так, великі можливості. Але то ми повинні не тільки очікувати, що хтось буде нам допомагати, але дуже активно сприймати участь і пропонувати рішення щодо вирішення глобальних проблем. З цієї точки зору у нас є всі технологічні можливості і напрацювання. Тепер тільки питання, як це, скажімо так, пов'язати з певними такими можливості з точки зору політики зовнішньої, перш за все. І тому я всіх захочу подивитися на цю точку зору, тому що світ став дуже маленький. Глобальні проблеми зараз вже до всіх дійшли. Те, що зараз відбувається в Китаї, це буде мати вплив на всіх. Те, що відбувається там в Україні, також буде мати дуже великий вплив на всіх. Тому ми повинні бути проактивними з точки зору нашої зовнішньої стратегії і пропонувати певні участь і вирішення таких певних участь в альянсах і вирішення цих світових проблем. Це також це питання наступного Давосу і протягом року.
Дякую дуже, Андрій Колодюк, голова наглядової ради Асоціації венчурного і приватного капіталу. Завершив нашу розмову про цьогорічний Давос. Він закінчився. Ось, а ми повертаємося до реалій і те, що Андрій сказав, що те, що відбувається в Китаї, зокрема, має великий вплив на світ, без сумніву, тому що зараз, звичайно, темою дня є коронавірус. Ось, і я просто зараз в руках тримаю останні дані от на цю хвилину з фондових бірж. Лондонська FTSE впала на 2,3%, Шанхай на 2,75%, Dow Jones тримається трошки краще, але все одно впав на більше ніж 1%, практично стерши таким чином всі набутки, які були отримані за місяць. Тобто ми бачимо такий складний початок, особливо ще китайського нового року, який розпочався в суботу. І в самому Китаї ця тривога розповсюджується по світу. Ми будемо завершувати наш сьогоднішній економічний прорив. Ми говорили про глобальні проблеми і про вплив їхній в Україні. Будемо продовжувати далі це робити в наступний понеділок, тому що якщо це понеділок і це 20-та година вечора, то на радіо НВ є економічний прорив. І це був Павло Шеремета. Дякую, до зустрічі.